Auka Ande.
Allah niku nibaake pasiksan ingkang ageng, Pak. Menungso niku dipun telasake sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh mapan wonten surat Al-Isra. Surat napa? Al-Isra ayatipun 17. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Sepiro akeh menungso sing urip ing jaman-jaman biyen tak sirnakake kawiwitan saka jamane Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubin bidzunubi ibadihi khabiran basira. Lan pangeranmu iku mangerteni tumindak dosa kang ditindakake dening para titahipun. Dados bencana, musibah, pageblok ingkang nelasake menungso ingkang tumurun kanthi ageng menika kawiwitan wiwit jamanipun Kanjeng Nabi Nuh. Sederenge Nabi Nuh niku mboten enten musibah gedhe-gedhe niku mboten enten, Bapak. Sebab napa wiwit jaman Nabi Adam ngantos dumugi Nabi Nuh, para menungso niku mboten wonten ingkang tumindak syirik babar blas. Niki keterangan saking sahabat Ibnu Abbas. Dipun tulis dening Imam Ibnu Katsir wonten tafsir Al-Qur'anul Azim. Nggih. Lajeng sabibaripun Nabi Nuh dipun utus, nah menungso niku mulai melenceng, Bapak Ibu. Piyambakipun manembah dumateng para wali ingkang sampun sedo. Asmanipun Yahus, Ya'uq, Suwa, Nasr. Niku dipun serat wonten kitab tafsir Ibnu Katsir, asmanipun tiang-tiang soleh ten jamanipun Kanjeng Nabi Nuh. Tiang-tiang niki dadi panutaning umat, mustikaning jagat, asring dono driyah tetulung dumanteng tiang sanes. Jasanipun ageng, nalika sampun sedo setan niku tumeka marang menungso. Cah, ojo gur dieling-eling labuh labete para wali sing wis mati. Nek mung tok eling-eling sok ben anak putumu ora ana sing kenal marang para wali iki. Yahus, Ya'uq, Nasr. Lah terus pripun digawe gambar. Gambare wali Yahus, gambare wali Ya'uq iki wong-wong soleh sing jasane gedhe. Ditempleke ana papan pangibadahan ning mboten disembah gambar niku. Jadi tiang niku nek ngibadah dumateng Allah nyawang gambare wali tambah khusyuk. Dipun tampa digambar. Bibar niku generasi pembuat gambar sedo. Nggih sing teko anak putune genti. Setan teko meneh cah nek mung gambar kuwi sepira banggane, sepira suwe lan awete. Nek gambare ilang anak putumu padha lali marang para wali. Lah terus pripun? Digawe patung untuk menghargai jasa-jasa para wali. Nek patung kira awet, tiga dimensi, cetha, mlaha, gamblang, wijang, terang, terwaca. Didamel, Pak, patung-patung niku. Ning mboten disembah. Generasi pembuat patung pun mati, setan teko meneh mbujuki menungsa supaya nyembah marang brahala. Itulah awal kesyirikan ingkang jumedul wonten ngalam donya. Mila Allah Subhanahu wa taala wau wonten surat Al-Isra paring dawuh, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Lan sepiro akeh ingsun sirnakake para manungsa kawiwitan saka jamane Nabi Nuh. Sebab ten erane Nabi Nuh niku sampun kathah tiang-tiang tumindak syirik. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngudunake azabul istisal. Bencana ingkang super gedhe. Arupi napa para jamaah? Arupi banjir bandang. Kanjeng Nabi Nuh didawin damel kapal, Terus nalika udan deres banjir niku pun kawiwitan teka Nabi Nuh dawuh dumateng putranipun, ya bunayyar kama ana, anakku ngger kene-kene melu bapak munggah perahu kene le supaya awakmu selamat saka pasiksan, melu piwulange bapak munggah kapal kene bebarengan karo bapak. Niki wahyu dalil saking Allah lumantar lisanipun Kanjeng Nabi Nuh. Ananging dalil kala wau dieyeli dening sinten? Putranipun Nabi Nuh. Piyambakipun nggadahi pamanggih lumantar akal pikiranipun sing jenenge banjir iki ora mungkin arep tekan pucuke gunung. Bapak Ibu kula aturi mbayangke nek pucuk Gunung Lawu niku kelelep, kira-kira Sukoharjo niku dadi napa, Pak? Pucuk Gunung Lawu kelelep lho niku. Pulau Jawa niku kelelep, Pak. Sing mboten kelelep mung Gunung Slamet kalih Gunung Semeru. Lah kok ngoten Ustaz? Lah kula niki lemu-lemu ngenten niki pendaki gunung. Jadi gunung paling dhuwur sak Pulau Jawa niku Semeru, nomor loro Slamet. Nggih. Terus Lawu. Sindoro Sumbing sak ngandhape melih, Pak. Jadi nek Gunung Lawu niku kelelep, nggih sing ketok mung pucuke Gunung Semeru. Sak Sukoharjo, sak Solo Raya, Jawa Tengah, Jawa Timur kentir kabeh. Mila putrane Nabi Nuh le mangsuli ngeten iki, "Wegah, Pak. Sa'awi ila Jabalin, kula niki arep munggah ten pucuke gunung, yaksimuni minal ma, supaya kula selamat saka banjir bandang iki." Dawuhipun Allah dieyeli nganggo akal pikiran, Pak. Enten apa mboten umat Islam sing melu-melu patrap lagak lagu lelagehane anake Nabi Nuh wonten apa mboten? Wonten, Pak. Ora nggo jilbab yo, adek kaya wong Arab wae jilbaban. Ning Arab kuwi ora akeh lebu, rambute gubel pasir. Mula do nganggo jilbab. Ning Sukoharjo kuwi ora sugih banyu, ngopo enggak jilbaban barang. Niku jenenge patrape anak Nabi Nuh, Pak. Allah Ta'ala tumuli dawuh, fahala bainahumal mauju, kekarone banjur dipisahake dening ombak sing gedhe. Wa kana minal mughraqin, anake Nabi Nuh gebledes kalebet tiang-tiang ingkang kerem, Bapak Ibu. Mila ampun ngantos kita niki nalika sampun ngrungkepi agami Islam, lila legawa dadi pendereke Kanjeng Nabi, kok ana dalil ngerti iki dawuhe Gusti Allah, ngerti dawuhe Kanjeng Nabi dieyeli ora klebu nalar. Wong ning masjid kaya iki nek tak pikir-pikir ya padha goblok. Lah sebabnya apa? Ah wong jarene wudu, wudune batal sing ngentut bokonge kok sing dikumbah raine ngoten. Dadi dawuhipun Allah dieyeli. Niku mangwangsuli lah, kowe iki nek lara beleken matamu sing disuntik bokongmu apa matamu ngoten iki. Kudune nek manut kaedahmu kuwi sing disuntik matamu, gelem ra kowe disuntik matane? Cep kelakep kaya orang-orang kepidak. Ing ngatasé ngelmune dokter wae ora ana sing ngeyeli. Kok dawuhe Gusti Allah malah dadi eyeli. Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik, saking surat Al-Isra. Nggih, ayatipun 17 kala wau. Kita mendhet kesimpulan pilih azab pasiksan niku bakal jumedul, bakal tumurun ten ngalam dunya nalika umat Islam sampun boten anggadai kawigatosan dumateng tauhid niki. Boten gedhekake pangati-ati, leno dumateng praktek-praktek kesyirikan ingkang sumebar wonten pundi-pundi papan. Mila Imam Al-Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi piyambakipun dawuh, ala ya'tabiruna biman ahlakna minal umami, apa para menungsa iku ora njupuk piwulang kabecikan saka umat sing wis tak sirnakake saka perangane umat-umat jaman biyen, litakdzibihim anbiya'ahum, sebab dheweke padha melincur marang piwulangi para para nabi lan para rasul sholawatullahi alaihim ajmain.